tuollaista sanontaa, kun puhuja paikkaa nimitetään puhujapöntöksi. Nyt tiedän, mikä on puhujapönttö, kun seison siinä. Ja tämän päivän aikana olen myös päässyt jonkinlaiseen käsitykseen siitä, miksi täällä Södertäljessä on tällainen pönttö. Hyvin ahtaasti rajattu paikka puhujaa varten. Se on varmasti sen tähden, että tästä ei pääse siirtymään tästä mikrofonin takaa mihinkään. Nimittäin jos tästä siirtyy, niin te ette enää saa selvää puheesta. Että konstit on monet. Joo. Vielä.
Aina parani.
Laitaanko tuo kravaatti?
Joo. Tuo tässä.
Pannaanko tuo valo vielä? Missä sitä oli katkaisin? Jaha, nyt rupesi kuulumaan jo tännekin. Toisen korintolaiskirjeen toissa luvussa jakeissa 15 ja 16 eräs ajatus, mikä väikkyi mielessäni tätä raamattutuntia silmällä pitäen. Toisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa, jakeet 15 ja 16, jossa Paavali kirjoittaa näin. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Meidän elämämme maailma on täynnä hajuja ja tuoksuja. Ja minua oikein hämmästytti, kun näin yleinen asia, näin jokapäiväinen asia, asia, joka saa meidän hajuaistimmekin niin turtumaan, että me emme tunne niitä jokapäiväisiä hajuja. Muuten merkillistä, kun esimerkiksi Kiinaan kun menee, niin siellä saattaa tuntea kuukausikaupalla sellaisia hajuja, että ei voi muuta kuin ihmetellä, että kuinka ne kiinalaiset jatkuvasti vuosikaupalla tällaisessa elävät. Ja sitten kun sattuu puhumaan heidän kanssaan jotain tällaista, niin he sanovat, että kyllä te ulkolaiset te haisette kummalliselta. Luin kerran jostain lehdestä artikkeli, joka käsitteli hajuja. Ja hämmästyksekseni siinä artikkelissa sanottiin, että tiede ei vielä tänäkään päivänä tiedä, mitä on haju. Ja kuitenkin eletään tällaista atomiaikaa, että jumalusoppinetkin sanovat, että on niin pitkälle edistytty, ettei näitä tällaisia lapsellisia asioita, on kielellä puhumisia ja sellaisia enää tarvita. Niin noin jokapäiväistä asiaa kuin haju. Sitä ei tiedä vielä, siitä ei tiede ole päässyt selville, mitä se on. Mutta heillä on arveluja. Tuossa kirjoituksessa sanottiin, että arvellaan, tai tämä on eräs teoria, että jokaisella hajulla on eri muotoiset pikkuhiutaleet. Niitä on neliöitä ja kolmioita ja ympyröitä ja suunnikkaita ja jos jonkinlaisia. Ja sitten tällä nenän limakalvossa on vastaavanlaisia koloja, johon vaan sopii se määrätynlainen hivenne. Ja kun se osuu oikeaan koloon, niin silloin haisee sellaiselta. Kyllä jos näin on, niin siinä on taas yksi osoitus siitä, miten konstikas on Jumala. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa vai ei. Ja tämä on hyvin voimakkaasti vaikuttava asiakin, tämä haju ja hajuaisti. Kuulemma, jos perämerellä joku ankerias, naaras ankerias on sillä mielellä, että tässä pitäisi löytää sulhanen, niin 300 kilometriä etelään Selkämerellä urosankerias haistaa sen. Ja kuitenkin tuon naaraan erottaman aineen paino on vain joitakin sadasosa grammoja, mikä saa aikaan tuon merkillisen jutun, että suuressa meressä, se vielä 300 kilometrin päässä, vaikuttaa noin voimakkaasti. Aivan meidän jokapäiväiseen elämäänkin uskaltaisin melkein väittää, että meidän hajuaistimme on yksi meidän kaikkein määräävimmistä aisteistamme. Tosin näköaistihan meillä on aisti numero 1 ja tuntoaisti todennäköisesti aisti numero 2, mitä me tarvitsemme. Mutta päätelen siitä, kun viisaat sanovat, että jos nenää suljetaan sekä täältä ulkopuolelta että sisäpuolelta, ja sitten silmät vielä sidotaan, ettei asianomainen näe, niin annat raan, perunan tai sipulin, niin hän ei erota niitä toistaan. Me yleensä sanotaan, että voi kun maistuu hyvältä. Se taitaakin olla loppujen lopuksi niin, että haisee hyvältä. Joka tapauksessa se on yksi meidän elämäämme voimakkaasti määrääviä asioita. Ja näyttää vähän siltä, että se on Jumalankin maailmoissa samalla tavalla. Ei ole aivan samantekevää, miltä me haisemme. Mikä on meidän ominaishajumme näissä hengellisissä puitteissa. Joskus hyvin kauan sitten, kun olimme Taiwanilta lomalla Suomessa ja asuimme vaimoni Annikin kotona, siinä lomamme alkuaikoina, niin siellä kun oli töllötin tai televisio, niin me kävimme sitten aina jotain sellaisia kuin uutisia ja sellaisia siellä katsomassa heidän TV:stä. Kerran menimme myös katsomaan sellaista, kun oliko se nyt perjantai-iltana, tuli sana viikonvaihteeksi tai joku sellainen ohjelma, jossa erään suuren kirkkokunnan, eräs hyvin tunnettu, yleisesti Suomessa tunnettu pastori, puhui. Ja kun tuo kuva aukeni eteen tai aukeni siihen ruutuun, niin se kuva esitti pöydällä olevaa tukkakuppia, jossa oli niissä koloissaan tupakannatsoja, joista savu nousi ylös. Ja siellä tukkakupissa oli tietysti tumpattujakin natsoja. Ja nuoria ihmisiä istui siinä pöydän ympärillä. Ja tämä tunnettu pastori sanoi, että ne puheessaan viittasi tuohon, sanoi, että nuorten uhrisavu nousee suloiseksi tuoksuksi Jumalan taivaaseen. Niin, hajuja on monenlaisia. Paavalikin kirjoittaa, me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutavien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Emme luonnollisestikaan voineet yhtyä tuohon sanontaan, että tuo savu, mikä sitä tuhkakupista nousi, olisi ollut uhrisavu. Ei ainakaan suloisesti tuoksuva uhrisavu Jumalan sieraimissa. Mutta katsokaa, kun se on niin, että se, joka on Jumalalle suloinen tuoksu, niin se onkin tälle maailmalle kuoleman haju. Ja kun näin päin on, niin totta kai se on sitten toisinpäin kääntäen asia. Meille se oli, vaimolleni ja minullekin, kun katselimme sitä, niin se oli kuolemanhaju. Ja se on muuten niin voimakas kuolemanhaju, että vaikka minäkin olin ennen uskoontuloa innokas tupakkamies ja voi kun tuoksui hyvältä, jos joskus oli ilman tupakkaa ja jostain tuli tupakan savun hajua. Uskoontulon jälkeen, kun Jumala otti sinä hetkenä, kun jättäydyin tupakan himon yhdellä kertaa pois, se oli muuten aika merkillinen kokemus, ei sillä hetkellä, mutta jäljestä päin ajatellen. Se oli peräti niin merkillinen kokemus, että kun Eskilstunassa ollessamme siellä oli niin sanottuja kontakti-iltoja joka keskiviikkoilta, joita siis ne oli tuollaisia katulähetyskokouksia, johon kutsuttiin kadun miehiä ja naisia. Kun siellä kerran puheessani oli kadun miehille, mainitsin, että miten Jumala on voimallinen puhdistaessaan meidät kaikesta synnistä. Kerroin, että kun tulin uskoon, niin sillä hetkellä, kun polvistuin ja annoin elämäni Herran käsiin, niin minulta otettiin tupakan himo pois niin täydellisesti, että tähän päivään mennessä ei yhtään kertaa vielä ole tehnyt mielitupakkaa. Niin yksi oikein riski ja karski alkoholisti mies, jota vähän oikein pelkänsä aina, kun hänet tapasin, niin karjasin, että seinät tärjys, älä valehtele. Se oli hänelle niin mahdoton käsittää tuollainen asia. Niin kun vapauduin tuolloin tupakan poltosta, niin sen jälkeen en ole voinut sietää tupakan savua. Se salpaa hengityksen kerralla. Jopa siinä määrin, että kun asuimme Eskilstunassa 7. kerroksessa ja hissillä kuljimme sitä väliä, niin joku oli mennyt siinä hississä sellainen, joka oli tupakon. Ties kuinka kauan sitten, ettei siellä savua ollut. Niin mieluummin melkein käveli portaat alas, kun ei sen 7. kerroksen matkalla saanut hengitettyä. Piti pidättää hengitystä. Jumala kun muuttaa, niin hän luo uutta. Kiitos Jumalalle. En sitten tiedä, tapahtuuko se Jumalan uuden luomuksen muuttaminen. Se on muuten eräänlainen problematiikkaan kuuluva asia. Kun sanotaan, että kun Jumala luo ihmisen uudeksi, niin hän luo ihmiseen uuden hengen. Mutta tämä ruumis pysyy entisenä raadollisena, eikä se koskaan kuulemma pyhity. Mitenhän ne tiedemiehet siihen sanois, kun minulla ne kuviot tuolla nenässä ainakin vaihtuu. Ne reijät. Kun se, mikä ennen tuoksui hyvältä, niin uskoon tulon jälkeen tuoksikin pahalta ja päinvastoin ehkä. Mutta kun luin tämän Raamatun paikan, niin minua pysäytti tuo viimeinen lause. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Kuka on kelvollinen? Ottakaa nyt huomioon, että tässä ei sanota, että me olemme Jumalalle hyvä tuoksu. Tai tuoksu yleensä Jumalalle. Vaan me olemme Kristuksen tuoksu. Ja niinhän Paavali galatalaisille kirjoittaakin, että Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja uskon, että tässä salissa ei tänä iltana istu yhtä ainutta miestä eikä naista, ei nuorta eikä vanhaa, joka ei sydämestään kaipaisi, että voi kumpa minä voisin täyttää tuon pykälän. Kumpa minä voisin olla Kristuksen tuoksu. Eikä ainoastaan suoraan Jumalalle, vaan myöskin kanssa ihmisten keskellä niin, että Jumala saisi hedelmää. että Jumala voisi oikein nauttia tuoksusta. Pakanat ovat melko voimakkaasti muuten ne, jotka palvelevat pakanajumalia, ymmärtäneet tämän tuoksuasian. Ja niinpä kun he menevät palvomaan epäjumaliaan temppeliin tai kotialttarilla niitä palvovat, niin heillä on aina suitsukitikut kädessä palavana. Ja niiden kanssa kumarretaan niin, että tuo suitsukkeen haju, se ei ole mikään miellyttävä tuoksu, nousee epäjumalien eteen. Varmaan on hyvä, että mekin tajuaisimme tämän asian, sillä tarkoitushan ei ole se, että me miellytämme ihmisiä, vaan että me miellytämme Jumalaa. Niin, että Kristus saa sijaa meissä. Sillä hän yksin on voinut ja voi tyydyttää Jumala. Niin kuin tämä ajatus, kukaan tällaisen kelvollinen, tai huomasin tämän ja se iski minun ajatusmaailmaani silmäportin kautta, niin minulle heti samassa välähti mieleen, että vanhan liiton puolella puhutaan suloista tuoksusta Jumalan edessä. Ja niin etsin toista Mooseksen kirjasta 29. luvusta Raamatun kohdan, jossa tästä asiasta puhutaan. Ja huomasin, että siellä hän oli hyvin kirkas ja mielenkiintoinen kuva siitä, kuka on tähän kelvollinen. Toisen Mooseksen kirjan 29. luvussa jakeesta 23, jakeeseen 25 on kirjoittu näin. Ja ota pyöreä leipä ja öljyyn leivattu kakku ja ohukainen happamattomien leipien korista, joka on Herran edessä. Ja pane kaikki nämä Aaronin käsiin ja hänen poikiensa käsiin, että toimitettaisiin niiden heilutus Herran edessä. Ota ne sitten heidän käsistään ja polta alttarilla, polttouhrin päällä, suloiseksi tuoksuksi Herran edessä. Se on Herran uhri. Jeesus itse sanoo meille, että mitä ikinä me anomme Jumalan tahdon mukaan, sen me saamme. Ja nyt täällä sanottiin, että se on Herran uhri. Esikuvat vanhassa liitossa ja nimenomaan nämä, jotka liittyvät temppeli- ja uhripalvelukseen, nehän ovat kuvia meidän Herrastamme. Jeesuksesta, Kristuksesta. Ne kuvaavat hänen eri ominaisuuksiaan. Kuvaavat hänen uhriaan ja niin edelleen. Mutta, ystävät, eikö Raamattu sano, että me olemme Kristuksen ruumis? Ja kukin osaltamme hänen jäseniään. Joten se, mikä kuvaa Kristusta, se kuvaa myös meitä. Sen ainakin tulisi kuvata meitä. Jopa siinä määrin, että Paavali sanoo, sellainen, minkälainen hän on, sellaisia te olette tässä maailmassa. Se on muuten äärettömän paljon sanottu. Ei Paavali sano, että sellainen kuin hän on, sellaisia teidän tulisi olla tai tulisi pyrkiä olemaan. Vaan Paavali sanoi, että sellainen kuin hän on, sellaisia te olette tässä maailmassa. Jokainen uudesti syntynyt ihminen on Kristuksen kuva ja kunnia. Vai sanoinko vähän sivu, kun Paavali sanoi, että mies on Kristuksen kuva ja kunnia. Ja vaimo on miehen kunnia. Mutta kuitenkin kaikitenkin. Ja nyt täällä puhutaan Kristuksesta. Ja puhutaan erilaisista leivistä. Ja näissähän on mielenkiintoisia asioita näissä leivissä, kun käsketään ensinnäkin ottaa pyöreä leipä. Me tuon vaimoni Annikin velipojan kanssa tykkäämme niin molemmat leivän kannikoista, sitä pääpaloista. Että muistan siihen aikaan, kun hän oli poikamies ja minä olin jo avioitunut Annikin kanssa ja sitten siellä vaimoni kotona vierailtiin. Oltiin työssäkin joskus loma-aikana ja sillä tavalla, se oli maatalo, niin me aina koitimme, että kumpi, kun uusi leipä oli aloitettu, sellaisen Viitalan mumman hyvää leipää oli aloitettu ja siinä oli tietysti sitten se pääpalakin mukana, niin aina kumpi ennättää ennemmin siepata sen pääpalan. Ja eräänkin kerran, kun kävi niin, että minä ehdin joka päivä sen ottaa, niin lopulta se Annikin velipoika teki sen, että kun minä olin ottanut sen viereen, niin hän sieppasi sen siitä nuolas ja pisti viereensä. Ja arvasi, että minä sitä ainakaan takaisin otan. Kuulkaa, pyöreä leipä on esimerkiksi siinä suhteessa mukava, että siinä on niin mahdottomasti niitä kannikoita. Niitä se riittää joka miehelle leikata. Muuten tämä leipä ei tarkoita sellaista pallomaista pyöreyttä. Niin kuin sanotaan, että jostakin ihmiset on pyöreä kuin kristallipallo niin, ettei saa mistään kiinni. Vaan ennemminkin se saattaa muistuttaa suomalaista reikäleipää. Täällä Ruotsissa, kun on tottunut noihin vehnäleipiin, jossa pussin päällä lukee komeasti, että ruokaleipää. Ja sitten sieltä Pohjanmaalta Lapualta eräs uskovainen pariskunta tuli kesälomalta ja antoi meille 2 lapualaista reikäleipää, niin voi että se oli hyvä. Kun ruokapöytään kävimme Annikin kanssa ja sai pistää ihan oikeaa voita, ettei mitään näitä nykyajan sekoitteita, siihen oikean pohjalaisen reikäleivän päälle. Minä sanoinkin Annikille, että on se sitten surkuhupasta, kun ei paljon missään muualla maailmassa ihmiset tiedä hyvästä leivästä mitään kuin Suomessa. Mutta tällaisessa pyöreässä leivässä, siinä on tietysti se hyvä puoli, että siinä ei ole särmiä. Siitä on särmit, kaikki särmät pyöristetty pois, leipuri on taputellut ja pyöristellyt sitä ja viilellyt niin, että siitä on tullut pyöreä. Ja niinhän sanakin sanoo, että rauta rautaa hioo, ihminen ihmistä hioo. Tuollaisessa pyöreässä leivässä on vielä sekin hyvä puoli, että se on tavattoman hyvä puolittaa. Ei oikeastaan tarvitse ollenkaan mittailla ja suunnitella ja katsoa, että mihin, miten päin tämä pitää laittaa. Sen kun sieppaa käteen ja murjaisee, niin se menee keskeltä. Ja miksi se on hyvä, kun se voi puolittaa? Matkustin joskus tuolla Savon radalla ja olin silloin aivan uusi mies. Nuori nimittäin ja armeijan leivissä ja arvoltani vänrikki, sotilasarvoltani ja vänrikillä on sellainen yksi ruusuke tuossa, pieni ruusuke tuossa kauluslaatassa, niin Pieksämään asemalta nousi samaan vaunuun majuuri ja istui minua vastapäätä. Majuurilla on myöskin 2 ruusuketta, tai yksi ruusuke kummallakin puolella, mutta suurempi kuin vänrikillä. Siinä sitten sukeutui keskustelu näiltäkin alueelta, niin tuo majuri kertoi, että kun hän täällä kerran tällä Pieksämään ja Kuopion välillä istui junassa, niin joltain maaseutuasemalta kömpi vaunuun maalaisisäntä, maalaisukko ja reppu selässä, otti repun ja heitti sinne hyllylle. Vähän aikaa, kun oli istunut siinä häntä vastapäätä, niin veti sen repun sieltä hyllyltä, pisti viereensä, aukassa ja kaivoi sieltä reikäleivän, pisti polvelleen, toiselle polvelleen ja sitten kaivoi voipaketin ja pisti toiselle polvelleen. Veti tupeesta lonkalta puukon ja lohkasi siitä voipaketista. Niin, anteeksi, tämä oli vielä sellainen vaihe ennen tuota puukon ottamista, että otti sen reikäleivän ja katkasi sen keskeltä kahtia. Ja sitten otti tuolla puukolla voita ja pisti ison kimpaleen voita kummallekin puoliskalle, pyyhki puukon puhtaaksi myös tuppeen. Otti toisen leivänpalan ja levitti peukalolla voin siihen leivälle ja pisti polvelle ja otti toisen palan ja siihen levitti myöskin. Kaikki tämä sanaakaan sanomatta. Ja sitten kun oli saanut molemmat leivät valmiiksi, nuolas peukalon puhtaaksi ja ojensi hänelle toisen leivän ja sanoi, että siinä on väntrikillekin. Tuolla sen pyöreän leivän, siitä on niin hyvä tarjota toiselle. Ihan tasan toinen puoli. Eikö se Herra sanonutkin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Me niin helposti annamme pienen palan kyllä toisille itsestämme, mutta haluamme omistaa muuten niin paljon kuin mahdollista. Pyöreässä leivässä on näin ollen monta etua. Ei ihme, että tässäkin piti olla pyöreä leivä. Leipä sitten, se leipä piti olla öljyyn leivottu kakku. Joskus kun olemme olleet jossain kylässä, vai onkohan se ollut niin, että ainakin on ostanut kaakun kaupasta jotain sellaista, ja sitten kun on ruvennut sitä leikkaamaan, niin on sanonut, että kylläpäs tämä on raskasta. Ja sanonut, että tässä on paljon rasvaa. Paavali kehoittaa, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Öljyhän on pyhän hengen esikuva. Joskus juomareista sanotaan, että se on kuin pesusieni. Se vetää sisäänsä vaikka kuinka paljon. Jos me voisimme noudattaa Paavalin neuvoa niin, että olisimme kuin pesusieniä pyhään henkeen nähden. Niin, että ei ainoastaan toteutuisi se, mitä Jeesus sanoo apostolintekojen ensimmäisen luvun 8. jakeessa, että kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Suomalainen raamattu tosin kääntää, kun pyhä henki tulee teihin. Mutta monissa muissa käännöksissä, muun muassa englantilaisissa, sanotaan, että kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Että emme ainoastaan odottaisi sitä, että me saamme pyhän hengen kasteen, vaan että me oikein voisimme täyttyä öljyllä, että meidät oikein voitaisiin leipoa öljyyn, olisimme kyllästettyjä öljyllä. Ja minä sitten tykkään sellaista kosteasta kakusta. Se on paljon parempaa syödä kuin sellainen kuiva hapero, missä ei ole paljon makuakaan. Pitää olla ohukainen. Miehet, jotka tykkäävät räiskäleistä, niin tietävät, että mitä ohuempi räiskäle, sen paremmalta se maistuu. Kun siihen se rasvan kärinä on oikein tunkeutunut läpi asti. Ei ainoastaan tämä ole se asia, miksi sen piti olla ohukainen. Vaan ohukainen muistuttaa meitä siitä, että sitä ei saanut nostattaa happamella, ei edes hiivalla. Ja Paavali sanookin, että olkaa uusi taikina, Perätkää pois kaikki vanha hapatus. Ja olkaa uusi taikina, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme teurastettu. Tämä kuva nousi omaan mieleeni voimakkaasti tänä päivänä siinä keskustelussa, jossa puhuttiin niistä, jotka tekevät tai toimivat Jumalan valtakunnan todistajina, sanajulistajina maallisen työnsä ohessa. Minulle tuli voimakkaasti mieleen se, että voi kun me ymmärtäisi, voi kun me osaisimme painua niin litteiksi, että ei mikään hapatus saisi nostaa meitä siihen mieleen, että olenhan minäkin tässä jotakin. Veli Pölkkikin aikoinaan jossain runossaan sanoi, että minä itse ihaninta ja niin edelleen. Mutta Jumalan sana opettaa meitä, että meidän tulisi olla ohukaisia, joissa ei ole mitään nostattavaa ainetta. Ei hiivaa, ei hapatusta, vaan litteitä kaltiaisia ja niinpä sanotaankin, tämä nämä kaikki pyöreä leipä, öljyyn leivottu kakku ja ohukainen ovat happamattomien leipien korissa. Suokaa nyt anteeksi, jos minä kritikoin erästä asiaa. Olen aina sitä kritikoinut hyvin voimakkaasti. Siunaan kyllä tätä niin sanottua karismaattista liikettä, joka on saanut jalansijaa kaikkialla maailmassa ja kaikkien kirkkokuntien keskellä, jopa katolisten keskuudessa. Olen muun muassa tavannut, ollut samassa konferenssissakin muutaman katolisen nunnan kanssa, Pyhällä Hengellä kastetun, ja kuullut heidän todistuksensa. Ja he olivat todella uskovia, Pyhällä Hengellä täytettyjä, ihania kristittyjä, enkä minä tätä vastaan ole. Mutta sitä, kun Jumalan sana sanoo, että kun Pyhä Henki tulee, niin hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Niin sitten, kun nämä Pyhällä Hengellä täyttyneet katolilaiset tai luterilaiset, tai oli ne mitä laisia tai läisiä hyvänsä, Pyhä Henki alkaa heitä johdattaa kaikkeen totuuteen, puhuu heille kasteasiasta, puhuu heille uskovien seurakunta-asiasta ja niin poispäin. Niin sitten nämä helluntalaiset karismaatikot sanovat, että pysykää niissä omissa kirkoissanne. Kuulkaa, jos me haluamme olla Kristuksen tuoksu Jumalalle, niin meidän paikkamme on happamattomien leipien korissa. Eikä sekaisin hapanlimppuja ja happamattomia ohukaisia. Ei se ole Jumalan seurakunta, missä kaikenlaiset suvat. Kyllä meitäkin syytetään. Ihan tuolla Tukholmassakin meitä syytetään, teidän joukossanne on sellaisia ja tällaisia. Mä olen hyvin usein sanonut, että missäs joukossa ne kaikki murhaajat ja huorintekijät ja varkaat ovat. Ne on siellä toissa kirkkokunnassa, siinä toissa herätysliikkeessä. Siinä herätysliikkeessä, mikä sikaareilla voitelee palvelijoita. Perataan pois hapatus ja opetetaan ihmisiä niin, että he liittyvät Jumalan seurakuntaan. Ja vielä ei siinä kyllin, että happamattomien leipien korissa nuo leivät, vaan sanotaan, että tuo happamattomien leipien kori oli sellainen, joka on Herran edessä. Seurakuntatotuus. Olen vasta oikeastaan viime vuosina Eskistuunan aikoina alkanut käsittää tuota asiaa mielestäni tai ymmärtääkseni oikealla tavalla. Ja olen tullut Paavalin kanssa samaan päätökseen, että minä annan itseni seurakunnan hyväksi, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Paavali kirjoitti efesolaisille nämä sanat sinne ensimmäisen luvun loppuun, niin eräs Suomessa aikoinaan hyvin tunnettu, nyt jo Herran luona oleva Jumalan palvelija sanoi minulle, että tämä käännös on väärä, kun täällä jakeessa 23 sanotaan seurakunnasta, tai jakeessa 23, näin kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Että suomalaisessa Raamatun käännöksessä tässä on virhe. Se pitäisi olla, että joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, hänen, joka kaikki kaikessa täyttää. Että seurakunta on hänen täyteytensä, hänen Kristuksen, joka kaikki kaikessa täyttää. No tottahan tämäkin on. Mutta uskon, sillä mitä olen muunkielisiä raamattuja katsonut, niin kyllä niissä on sama ajatus kuin tässä suomalaisessakin. Siis toisin sanoen se, että seurakunta on Kristuksen täyteys, joka täyttää Jumalan tahdon maan päällä. Se on seurakunta. Mehän se olemme Kristuksen ruumis. Ja seurakunnassa Kristus täyttää kaiken. Siis toisin sanoen tämä instanssi, tämä organisaatio, paikallisseurakunta, on niin tärkeä momentti Jumalan maailman pelastussuunnitelmassa, että koko maailman kaikkeuskin on luotu seurakuntaa varten. Seurakunta on koko maailman kaikkeuden keskipiste. Seurakunnan tähden Jumala kävi kuolemaan. Sen tähden muistetaan itse ja opetetaan niitä, jotka tulevat uskoon, että emme koskaan asetu seurakuntaa vastaan. Ottakaapa huomioon tällainen seikka. Jeesus ensinnäkin sanoo, kaikki synnit annetaan ihmiselle anteeksi. Pilkkaamisetkin, pilkanneetpa vaikka miten paljon tahansa. Mutta syntiä pyhää henkeä vastaan ei anneta anteeksi, ei tässä ajassa eikä tulevassa. Ja sitten kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa seurakunnan, oman seurakunnan jättämisestä, niin tuon jakeen jälkeen, jossa hän sanoi, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne. Kiinalainen raamattu sanoi, älkää jättäkö omaa seurakuntaanne. Seuraavassa jakeessa sanotaan, luetaanpa niin, se tulee kirjaimellisesti oikein, kun se ei nyt minun ajatusmaailmassani tullut kirjaimellisesti oikein. Ja 10. luku ja 25 sanottiin tuo, mistä mainitsin, niin 26. luku jatkaa. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Jos te selän takana moititte minua, olette minua vastaan ja niin poispäin, niin se ei koske minuun yhtään, jos en tiedä siitä. Mutta kun tulet ja sanot sen minulle, niin sitten se koskee. Saatanakin sanoi Jumalalle Jobista, että mitäs tuo hänen omaisuutensa, mutta koskepas hänen ruumiinsa. Niin näet, että hän vasten sinun silmiäsi kiroaa sinut. Kristuksellekin hänen oma ruumiinsa on kallis. Niin kallis, että hän antoi oman ruumiinsa tähden henkensä. Jos haluamme olla Kristuksen tuoksu Jumalalle, meidän paikkamme on happamattomien leipien korissa Jumalan edessä. Sitten edelleen sanotaan, että ja pane kaikki nämä Aaronin käsiin ja hänen poikiensa käsiin. Aaron oli ylimmäinen pappi, esikuva myöskin omalla paikallaan meidän ylimmäistä papistamme, joka on Jeesus Kristus. Ja kukapa meistä ei olisi sellainen, joka ei haluaisi hänen käsiinsä antautua. Vaan me oikein janoamme, että kun me voisimme olla hänen kädessään. Mutta se voi jo muuttaa vähän mieltä, kun sanotaan, että ja hänen poikiensa käsiin. Pojat olivat pappeja siinä Aaronin rinnalla ja hänen apunaan. Yhdistäisin tähän seurakunnan sananpalvelustehtävän. Papillisen tehtävän seurakunnassa. Kyllä me Kristuksen käsiin, mutta en minä kyllä tuon saarnaajan käsiin. Kyllä minulla on muutenkin mahdollisuus palvella Herraa, kun tehdä tuon tahdon mukaan. Mutta nyt Jumala sanoo, että Aaronin käsiin ja hänen poikiensa käsiin. Uskokaa tai älkää, niin Paavali puhuu Jumalan sanoja, kun hän siellä Efesolaiskirjeen 4. luvun 11. jakeessa luettelee sananjulistajan tehtävissä olevia ja sitten sanoo, että heidät on annettu seurakunnalle opastamaan seurakuntalaisia tekemään työtä Kristuksen ruumiin hyväksi. Jos me aiomme olla Jumalan käytössä, niin meidän tulee olla seurakunnan johdon käsissä. Ja vielä sanotaan, että toimitettaisiin ennen heilutus Herran edessä. Heilutus on toimintaa. Kyllä meidän on opittava ihan tavallisina seurakuntalaisinakin. Ja opetettava heidät siihen, että seurakunnan johtohenkilöt ovat niitä, jotka Jumala on valtuuttanut johtamaan seurakunnan toimintaa. Ja jokaisen seurakunnan jäsenen tulee totella heidän sanansa, tinkimättä. Jos taas seurakunnan sananjulistaja, johtaja antaa määräyksiä sellaisista asioista, mitkä eivät ole Jumalan sanan mukaisia, niin siinä varmaan tässäkin armeijassa pätee sama kuin armeijan sisäpalveluohjesäännössä, jossa sanotaan, että esimiestä on toteltava tinkimättä. Mutta sellaisissa asioissa, missä esimies käskee rikkoa lakia tai yleisiä määräyksiä, niin pitää ehdottomasti kieltäytyä tottelemasta. Mutta sitten jakeessa 25 sanotaan jotain ehkä vielä vaikeampaa ja katkerampaa. Ota ne sitten heidän käsistään ja polta alttarilla. Minä olen monesti lukenut Mooseksen kirjoja ja tullut siihen kohtaan, jossa Moosekselle annetaan neuvo, että hän vie veljensä Aaronin vuorelle. Niin Jumala sanoo Moosekselle, että jää riisu häneltä hänen vaatteensa. Minua on tuo asia monta kertaa järkyttänyt. Eikö se riittänyt, että Aaron joutui kantamaan pappina Israelin seurakunnan synnit? Eikö se riittänyt, että hän joutui arvostelun ja painostuksen kohteeksi? Vähän väliä. Eikö se riittänyt, että hänellä ei ollut perintöosaa eikä hänen jälkeläisillään israelaisten joukossa? Pitikö hänet vielä ennen kuolemaansa riisua papin puvustakin? Jeesuksesta muuten Paavali kertoo niin, että hän kaiken täytettyään ja asetettuaan kohdalleen laskee valtansa Isän Jumalan käsiin. Ajatelkaapa, että Jeesus, joka on poika iankaikkisesti, jolla ei ole päivien alkua eikä elämän loppua, joka on yhtä Isän kanssa, hänelle ei riittänyt se, että hän kärsi ihmisenä murhaajan palkan, kuoleman, kahden muun murhaajan keskellä, vaan vielä sitten aikakausien lopussa, kun alkaa lopullinen iäisyys, niin Jeesus vielä sitten riisutaan. Minun täytyy myöntää, että minä en jaksa käsittää perille asti tätä ajatusta, tätä sanan paikkaa. Mutta onhan niitä lukemattomia muitakin paikkoja, mitä minä en käsitä, kun minun ymmärrykseni on vajavainen. Mutta siinä on jotain järkyttävää esikuvaa siitä, mihin Jumala tahtoo meidät ohjata. Hän tahtoo ohjata meidät elämässämme. Ei ainoastaan siihen, että me olisimme pyöreitä, öljyyn leivottuja, ohukaisia, happamattomien leipien korissa ja vielä annettuja Aaron ja hänen poikensa käsiin heiluteltavaksi. Vaan aina siihen pisteeseen, että kaikkia kaikessa olisi Kristus. Niin kuin Paavali sanoo siellä apostolin tekojen 20. luvussa. Jakeessa 24. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Ja sitten Markuksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 30. Sanoi Jeesus, kirjan oppinut Jeesukselle, ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseänsä. Se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Ja yhdistäisinkin tämän, ota ne sitten heidän käsistä ja polta alttarilla, polttouhrin päällä suloiseksi tuoksuksi Herran edessä. Siihen, mistä Jeesus vielä viimeisellä aterialla ollessaan niin järkyttävällä esimerkillä muistuttaa opetuslapsiaan pesemällä heidän jalkansa. Veljesrakkaudesta. Se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa jakeessa 13. On vielä kirjoitettuna tällaiset sanat. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäväensä edestä. Ja niinpä uskoisinkin, että kun meidän elämäämme Jumala on saanut hioa, täyttää ja latistaa niin, että me emme enää ole mitään itsessämme. Ja kun siihen lisätään veljesrakkaus siinä määrin, että pidämme toista parempana kuin itseämme, niin me alamme olla Kristuksen tuoksu Jumalalle. Alamme olla sitä, mitä Kristus on. Oi kumpaa Herra saisi puhua meille sisäisesti, niin että me käsittäisimme elämämme tarkoituksen. Eihän elämämme täällä ole sitä, että minä olisin jotakin, vaan sitä, että Kristus tulisi suureksi, että hän kasvaisi, että hän voittaisi, niin että kun se päivä tulee, jolloin saamme astua valkoisen valtaistumen eteen, niin me voisimme kuulla sanat, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Se on valtavaa, kun kerran saavutaan perille ja saadaan täydellinen ymmärrys. Ja ymmärretään, mitä Jumala on tahtonut meille puhua ja meissä tehdä. Silloin me ymmärrämme myöskin sen, miksi minun täytyi kuolla. Minun täytyi vähetä ja lopulta kuolla. Sillä vain sen kautta Kristus tuli suureksi.